habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen 30 bisha oktoobar ee sanadka 2024 waa 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah: guddiga doorashooyinka somaliland oo sheegay in ay agabkii ugu dambeeyey doorashada uu soo gaaray diyaarna ay u yihiin qabashada doorashada.
runtii qalabkani waa qalabkii ugu dambeeyey, wax kale oo noo hadhay oo muhiimihii ma jiraan. arrintaasina waxay ka tarjumaysaa inay dhammaanba, maadaama agabkii noo dhammaystirmay, loo dhaqaaqay xilligii doorashada la gelayay oo wakhtigeedu dhow yahay. maxaan ku dhahdaa, waxaan leenahay dhammaan axsaabta qaranka iyo xisbiyada ururadu ha u diyaargaloobaan doorashada.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi ay v o a la yeelatay madaxa hay-adda lacagta adduunka ee i m f.
We have been a solid and reliable partner for Africa. And when the pandemic hit, was to mobilize.
waxay tiri, afrika waxaan u ahayn saaxiib adag oo ay isku hadlayn karto. qaaradda ayaa leh dad dhallinyaro ah, halka adduunka intiisa kale ay u badan yihiin dadka gaboobay.
waxa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan maalgashiga turkiga ee soomaaliya iyo etoobiya iyo doorka uu gobolka ku leeyahay. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa maanta booqasho ku tegay israa'iil, booqashadiisii 11aad ee gobolka tan iyo markii uu qarxay dagaalka israa'iil iyo xamaas. washington ayaa rajaynaysa inay dib u soo noolayso dadaaladii xabad joojinta kadib dilkii hogaamiyihii sare ee xamaas yaxya sinwar, balse ilaa hadda dhammaan dhinacyada dagaalamaya ayaa u muuqda kuwo ka cagajiidaya. israa'iil ayaa weli dagaal kula jirta xamaas in ka badan hal sano kadib weerarkii 7 oktoobar, iyo xisbullah oo ay dagaal kula jirto lubnaan, halkaasi oo ay bilaabtay ama ay bilowday duulaan dhulka iyo cirka ah. israa'iil ayaa sidoo kale la filayaa in ay weerarto iiraan si ay uga jawaabto weerarada gantaalada iiraan ee 1 oktoobar. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ka degay israa'iil saacado kadib markii xisbullah ay gantaalo badan ku garaaceen bartamaha israa'iil, waxaana ay dejisay sidoo kale la maqlayay digniinta sawaxanka digniinta ee diyaaradaha iyo weerarada loogu talagalay. kulanka uu blinken la yeeshay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa qaatay 2 saacadood duhurnimadii maanta oo 3 wasiirka arrimaha ciidamada ee faransiiska sebastian lecroux ayaa ka digay burbur ku soo foolay lubnaan iyo inuu dalkaasi ka qarxo dagaal sokeeya. wasiirka ayaa sheegay in lama huraan ay tahay xabad joojintu, wuxuuna muujiyey sida uga xun yahay in ciidamada israa'iil aanay qaadin tallaabooyinka amniga ah ee muhiimka u ah si ay u difaacaan amaba u ilaaliyaan ciidamada qaramada midoobay ee unifil oo ay si toosa u beegsadeen ciidanka israa'iil toddobaadkii hore, isagoo xusay in xisbullah ay u adeegsanayso ciidamadaasi gabaad howlgalladooda ay kaga dhuumanayaan, sida uu hadalka u dhigay. wasiirka ciidamada ee faransiiska sebastian lecornu ayaa isniintii sheegay in xabad joojin laga gaaro lubnaan lagama maarmaan ay u tahay amniga wadajirka ah, isaga oo ka digay in waddanku uu wajahayo khatar dhab ah oo burbur ah, iyadoo ay suurtagal tahay in mar walba uu qarxo dagaal sokeeye. khamiista ayaa faransiisku waxa uu qaban doonaa shir caalami ah oo loogu talagalay lubnaan, kaas oo la qorsheynayo in lagu abaabulo taageerada caalamiga ah si loo daboolo baahiyaha degdega ah ee bini-aadanimada ee dadka lubnaan. kuuriyada koonfureed ayaa dib u soo cusbooneysiinaysa hanjabaadeeda ah in ay hub u dirto ukrain maalmo kadib markii ay sii daaysay war sirdoon ah oo sheegaya in kuuriyada waqooyi ay qorsheynayso in ay ciidamo badan geyso si ay u taageeraan duulaanka ruushka. kuuriyada koonfureed waxa ay ka fiirsan doontaa in ay u soo dirto ukrain hubka difaaca iyo weerarka, waxaa sidaasi sheegay wakaaladda wararka ee yunhab oo soo xigatay sarkaal sare oo madaxtooyada ka tirsan. wakaaladda wararka ee kuuriyada koonfureed ee yunhab ayaa ku warantay in laga yaabo in ay u soo dirto shaqaale militari iyo sirdoon waddanka ukrain si ay u falanqeeyaan tabaha dagaalka ee waqooyiga kuuriya, ayna ka caawiyaan su-aalaha askarta kuuriyada waqooyi ee la qabtay. bayaan uu soo saaray golaha amniga qaranka ee kuuriyada koonfureed ayaa ku baaqay ka bixitaanka degdeg ah ee ciidamada waqooyiga Kuuriya ee Ruushka, waxayna ballan qaadeen tallaabooyin kahorteg ah oo aan la cayimin. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. dhegeystayaanagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Toddobaadka soo socda wasiirada maaliyadda adduunka iyo guddoomiyaasha bankiyada dhexe ayaa ku kulmi doona magaaladani Washington, wuxuuna qayb ka yahay kulankaasi shirarka sannadlaha ah ee i m f iyo bankiga adduunka si looga wada hadlo xaaladda dhaqaalaha adduunka iyo mudnaanta siyaasadda ee hay-adaha iyo dowladaha ay la shaqeeyaan. Agaasimaha maamulka ee hay-adda i m f Kristalina Georgleva oo wareysiisay v o a da ayaa waxay u warantay Fancet McCory ka hor kulamadan ayaa waxay ka hadashay doorka i m f ay ka qayb qaadashada xasiloonida dhaqaale adduunka iyo dalalka Afrika ee ka hooseeya saxaaraha. Wareysiga oo dheeraa waxaa warbixintan kooban inooga diyaariyey Maxamed Olaad Xasan.
Kulankan ay magaaladan Washington toddobaadkan ku leeyihiin madaxda maaliyadda adduunka ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa wax ka qabashada dhaqaalaha dunida iyo mushkiladaha waaweyn ee taagan iyo saameynta ay ku yeelan karaan suuqyada caalamka. Maray ka hadlaysay ujeeddada kulamadan ka dhacaya magaaladan Washington ayaa agaasimaha maamulka ee hay-adda i m f-ta Christine Gorgiev oo la hadashay v o a da waxa ay sheegtay, waxay tiri, marka aad ka fiiriso duni maalin walba dadkeedu kordhayaan, ujeeddada ugu weyni waa in la soo bandhigo waxyaabaha laga yaabo in laga doodo shirarka sannadlaha ah. Fariinta ugu weyni aan rabno inaan gudbino waa inaan si guul ah u fulinay oo dib u riixnay sicirbararka iyadoo oo aan dhaqaalaha adduunku gelin hoosu dhac weyn. Waxaana ugu wacan, bay tiri, siyaasadaha dowladuhu qaateen iyo hay-adahan xoogga leh iyo wadajirkeenna. Agaasimaha maamulka ee hay-adda i m f Christine Gorgiev ayaa sheegtay in dhinaca kale dunida ay weli wajahayso sicir barar iyo noloshii oo dad badan ku adag. Waxay tiri, waxaa jira waddamo deymo qaatay laakiin deymahaasi ay dulsaarkoodu badan yihiin. Waxaan wajahaynaa sannado aad u adag sababtoo ah sicir bararka ayaa kor u qaaday qiimaha miciishada. Xitaa haddii sicir bararka hoos u dhaco, sicir bararkan wuxuu u taagan yahay inuu sii wado waxyeelada ugu badan ee dadka saboolka ah iyo dalalka saboolka ah ee ay ka soo jeedaan, waxayna dalalkan gelayaan dhaqaale koror hooseeya iyo deymo dulsaarkoodu sarreeyo. Taasina waxay u baahan tahay go'aan ka gaarista qaabdhismeedka dib u habeyn lagu sameeyo, laakiin waa wax aan samayn karno, ayay tiri. Mar v o edu weydiisay sida ay hay-adda i m f-tu ula shaqeyso waddamada Afrika, ayay ku jawaabtay Christine Gorgieva,
a solid and reliable partner for Africa. And when the pandemic hit, was to mobilize swiftly.
Waxay tiri, Afrika waxaan u ahayn saaxiib adag oo ay isku hadlayn karto. Waxay tiri, haa, aan ku bilaabo inaan si adag u aaminsanahay awoodda Afrika sababtoo ah qaaradda ayaa leh dad dhallinyaro ah halka adduunka intiisa kale ay u badan yihiin dadka gaboobay. Waxay leedahay kheyraad dabiici ah oo qani ah. Waxaanu soo aragnay waddamo go'aan qaadasho leh oo siyaasad adag ay u dejisan tahay, lehna hay-ado ku shaqeeya dowlad wanaag oo noqon kara kuwo wax qabadkoodu sarreeyo, dhaqaalahooduna uu aad u kobcayo. Haddaan su'aashaada u soo noqdo, waxaan Afrika u ahayn lamaane adag oo la isku dhalayn karo, gaar ahaan hadda oo dunidu ay soo martay xaalado adag. Waxaan samaynay markii uu xanuunkii covid 19 ku dhuftay qaaradda inaan si degdega u abaabulno maalgelin degdega oo aad u weyn, waddan ka waddan, innagoo ka caawinay tallaalkii covid 19. Madaxda maaliyadda adduunka ayaa ku kulansan magaaladan Washington toddobaadkan iyadoo ay jirto hubaal la'aan ba'an oo ku saabsan dagaalada bariga dhexe iyo dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Waxaa kaloo uu walaac ka jira dhaqaalaha Shiinaha iyo walwal laga qabo in doorashada Maraykanka ay mar kale huriso dagaalka quwadaha adduunka ee dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga. Kulamada sannadlaha ah ee hay-adda lacagta adduunka ee i m f iyo baanka adduunka ayaa waxaa ka qayb galaya sannadkan 2024 in ka badan 10,000 oo qof oo ka kala socda wasaaradaha maaliyadda, bankiyada dhexe iyo ururada bulshada rayidka ah si ay uga wada hadlaan dadaalada lagu xoojinayo kobaca dhaqaalaha ee caalamiga ah, wax ka qabashada dhibaatooyinka deynta iyo maalgelinta tamarta. Soomaaliya waxaa shirkan uga qayb galaya wafdi uu hogaaminayo wasiirka maaliyadda Soomaaliya Biixi Imaan Cige.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. Komishanka doorashooyinka Somaliland ayaa maanta ay soo gaareen qalabkii ugu dambeeyey ee doorashada loogu talagalay. Sidoo kale gobollada iyo degmooyinka Somaliland weli waxaa ka socda ololaha doorashada xisbiyada iyo madaxtooyada oo horaantii usbuucan ka bilowday, halka maantana waxaa ololaha ku jiray urur siyaasadeedka tala wadaag. Warkaasi waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Xamse Cali Jeesto.
munaasabadan ay kula wareegayeen qalabka lagu gelayo doorashada, isku sidkan madaxtooyada iyo xisbiyada ayaa haasanaa duuqdii codaynta shacabadihii iyo agabka ila xirka. waxaana ugu horreyn munaasabadani ka hadlay cabdiweli cabdilaahi sheekh suufi oo ka socday guddida xisbiyada iyo ururada siyaasadda, wuxuuna taageerayaasha xisbiyada iyo ururada ugu baaqay inay ilaaliyaan nidaamka iyo anshaxa ololaha.
aan halkan ku soo maaragtay dhoweyne, isla markaana aan hubinay qalabkii ugu dambeeyey, qalabka ugu muhiimsan ee lagu galo doorashada,
ay ku jireen shacabadaha iyo khadka iyo qalabyo kale oo iyadana loo adeegsado codbixinta. waxaa halkan uga caddaynaa bulshada reer Somaliland in qalabkii doorashada lagu gelayay dibadda ka imanayay 90% ka badan ay yimaadeen. waxaan mar kale baaq halkan uga jeedinayaa inay taageerayaasha xisbiyada ururadu ay ka fogaadaan wax kasta oo jebinaya xeerka, wax kastoo kasoo jeeda anshaxa diinta iyo dhaqanka suuban, iyo inay ilaaliyaan habdhaqanka guud ee ololaha iyo doorashada.
sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka guddida doorashooyinka heer qaran Axmed Cismaan Xasan ayaa sheegay in qalabkan yahay kii u dambeeyey ee la sugayo, wuxuuna xisbiyada iyo ururada siyaasadda usoo jeediyey inay si bilaa turxaana u galaan ololaha doorashooyinka.
runtii qalabkani waa qalabkii ugu dambeeyey wax kale oo noo hadhay oo muhiimihii ma jiraan. arrintaasina waxay ka tarjumaysaa inay dhammaanba, maadaama agabkii noo dhammaystirmay, loo dhaqaaqay xilligii doorashada la gelayo oo waqtigeedu dhow yahay. maxaan ku dhahdaa, waxaan leenahay dhammaan axsaabta qaranka iyo xisbiyada ururadu ha u diyaar galoobaan doorashada si nadiifa oo maxaan ku dhahdaa bilaa turxaana, ha u qabsadaan kambeynkooda oo ha iska ilaaliyaan waxyaabaha cunfiga iyo kala fogaanta dadka keenaya. waxaa idinka codsanaynaa dadweynaha reer Soomaaliland, codbixiyaasha, inay xaq dhowraan, la shaqeeyaan komishanka doorashooyinka si ay noogu dhacdo doorasho xor iyo xalaali.
guud ahaanba gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland waxaa weli ka socda ololaha doorashooyinka ee xisbiyada iyo madaxtooyada oo horaantii usbuucan ka bilaabmay, halkan maantana waxaa ololaha ulaha urur siyaasadeedka tala wadaag oo taageerayaashiisa kula hadlayay magaalooyinka waaweyn iyo degmooyinkaba. Xamse Cali Jeesto, V O A, Hargeysa.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda V O A. qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay dib u celinta 4 qof oo qaxooti Turki ah oo laga musaafuriyay dalka Kenya, kuwaasi oo kooxaha xuquuqda aadamaha u dooda ay sheegeen in la afduubay oo si qasab ah loo celiyey iyada oo la jabinayo sharciga caalamiga ah. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AF B waxaa inoo haya Axmed Cali Sheekh.
4 qof oo magacyadooda lagu sheegay Mustafa Jeng, Huseyin Yasilsu, Ozturk Uzun iyo Albarsalan Tasjib ayaa dib loogu celiyay Turkiga Jimcihii, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya. waxay daba socotay warar ay warbaahintu baahisay oo sheegayay in laga afduubtay waddo ku taala caasimada Kenya ee Nairobi ayaga iyo 3 qof oo kale oo markii dambe la sii daayay. UNHCR oo ah hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ayaa bayaan ay siisay wakaaladda wararka ee AF B ku sheegtay inay aad uga walaacsan tahay dib u celinta 4 qaxooti ee Kenya. waxay ugu baaqday dowladda Kenya inay u hoggaansato waajibaadkeeda sharci ee caalamiga ah, iyo gaar ahaan inay ixtiraamto mabda'a magangelya doonka iyo qaxootiga ka ilaalinaya tallaabo kasta oo u horseedi karta in loo raro meel ay noloshooda ama xorriyadooda halis ku geliso. ma ahan markii ugu horreysay oo Kenya ay ku lug yeelato falal qasab ah oo lagu masaafuriyay muwaadiniin Turkish ah. bishii May 2021, masaasiinta Turkiga ayaa afduubtay Salaxuddiin Guleen oo ay ehel yihiin nin ay muddo cadaawad kala dhexaysay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, inkastoo maxkamadda Kenya ay amartay in aan loo gacangelin. waxaa adeer u ahaa Fatxullaahi Guleen oo ah wadaad xaggii geeriyooday isagoo 83 jir ah, kaasi oo fadhigiisu ahaa Mareykanka, isla markaana uu madaxweyne Erdogan ku eedeeyey inuu ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee 2016. waxaa jira wara sheegaya in masaasiin turkish ah ay si qasab ah dib ugu celiyeen 19 ka mid ah taageerayaasha guleyn oo ku kala sugnaa daafaha caalamka. Turkiga ayaa sidoo kale Kenya ku qabtay hogaamiyihii xisbiga shaqaalaha Kurdistan ee PKK Abdullah Öcalan oo sanado badan maxsad ahaa. Ilaa hadda ma cadda in 4 qof ee jimcihii dib loogu ciyay Turkiga lagu eedeeyay inay taageeraan Gulen ama koox kale. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya ayaa sheegtay inay Turkiga ka heshay ballanqaad ah in si sharaf ah loola dhaqmi doono xubnaha loo gacangeliyey, balse Amnesty International ayaa sabtidii sheegtay ka hor inta aan la xaqiijin dib u celinta qaxootiga inay xadgudub ku tahay sharciga qaxootiga Kenya iyo kan caalamiga ah. Abduubkooda wuxuu hoosta ka xariiqayaa walwalka sii kordhiya ee ku saabsan badbaadada dhammaan qaxootiga iyo magangelidoonka ku sugan Kenya, ayay tiri Amnesty. Isbahaysi ay ku midaysay in kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ee Kenya ayaa sheegay inay aad uga naxeen falkan ay ku dhaqaaqday dowladda, iyaga oo sheegay inay halis weyn gelisay 4 bani aadam ah iyo sidoo kale maqaamka Kenya ee ah dal badbaado. Waxay sheegeen in falkani uu wiiqay sumcadda Kenya oo ah mid ka mid ah 18 xubnood ee cusub ee golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay oo loo doortay horaantii bishan. Kenya ayaa marti gelisa in ka badan 780,000 oo qaxooti ah, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda.
aada yumaasay axmed cali sheekh oo warbixintaasi inala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaa inoo haya jacfar kuukaay.
kusoo dhawaada barnaamijka galka baarista waxaan maanta u dhaadhacaynaa maalgashiga turkiga ee soomaaliya iyo etoobiya, laba waddan oo geeska afrika ku wada yaalla, kuwaas oo hodan ku ah fursado dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga la xiriira, dhanka kalena ay ku xiran yihiin caqabado qallafsan. waxaan toosha ku ifin doonaa khatarta ku iman karta hantida ay Ankara gelinayso labadaasi dal haddii xiisadda Muqdisho iyo Addis Ababa ka dhexaloosan ay dagaal run ah isku bedesho. maalgashiga turkiga ee geeska afrika aad buu u kordhay 19 sano ee lasoo dhaafay, waxaana hagayay dano istaraatiijiyadeed oo dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda. soomaaliya iyo etoobiya waxay tusaale u yihiin waddamo fara ku tirisa oo sharikadaha turkigu ay ku baratamaan, inkasta oo labada waddan ay leeyihiin fursado ay dhif tahay in laga helo dalal badan, haddana waxay sidoo kale jeebabka ku sitaan halis, gaar ahaan marka la eego xiisadda dhexdooda ah oo bilihii u dambeysay cirka isku sii shareertay. aan ku horeyno soomaaliya, dalka waxaa laga dareemay kor u kaca maalgashiga turkiga tan iyo horaantii 2010-yadii, isaga oo diiradda saaraya kaabayaasha daryeelka caafimaadka iyo waxbarashada. turkigu wuxuu dhisay wadooyin, isbitaallo iyo iskuullo, taasoo wax ka bedeshay nolosha bulshada deegaanka. taageerada dowladda Ankara ee dhinaca bini aadamnimada ayaa sidoo kale kobcisay niyad wanaagga dadweynaha. ku dhowaad 10 sano ka hor, madaxweynaha turkigu waxa uu Muqdisho xariga kaga jaray dhismaha safaaradda dalkiisa ee Soomaaliya oo lagu tilmaamay tan ugu weyn ee ay Ankara ka dhisato guud ahaan qaaradda. 2017-kii turkiga ayaa saldhig military oo muhiima ka dhistay Muqdisho. maalin ka horna waxaa biyaha Soomaaliya gaaray markab weyn oo uu turkigu leeyahay oo kuwa shidaalka baara soona saaraa, kaasoo bilaabaya heshiis shidaal soo saarid ah oo ay Muqdisho Ankara la gashay. marka laga soo tago maalgashiga dhinaca dhaqaalaha ah, waxaa jira muhiimad dhinaca istaraatiijiyadda ah oo uu turkigu ka dhex arkay Soomaaliya. dalku waxa uu leeyahay xeebta ugu dheer qaaradda Afrika, taasoo u qaybsan badweynta Hindiya iyo Badda Cas, waxaanu qayb ka yahay hamiga ay dalal badan oo dunida ah ku doonayaan in ay galaangal u yeeshaan. aan u jeesanno dhinaca Itoobiya, dalkaasi waxa uu ka mid yahay waddamada Afrika ee dhaqaalahoodu aadka u kobcayo. Addis Ababa waxa ay soo jiidatay maalgashi weyn oo turkigu uu ku sameeyo wax soo saarka, beeraha iyo tamarta. turkigu waa dalka labaad ee maalgashiga ugu weyn ku sameeyey Itoobiya, jayna ayaa kaalinta koowaad ku jirta. laga soo bilaabo sannadkii 2022, maalgashiga turkiga ee Itoobiya waxaa lagu qiimeeyey ku dhowaad 2.5 bilyan oo doolarka Mareykanka. maalgashadayaasha turkiga ayaa ka hirgeliyey Itoobiya in ka badan 200 oo shirkadood, kuwaasoo abuuray kumanaan fursado shaqo ah, islamarkaana si weyn uga qayb qaatay dhaqaalaha gudaha. awoodda shaqaalaha ee tirada badan ee Itoobiya ee haddana jaban ayaa soo jiidatay warshado badan oo kuwa dharka ah oo Turkiga laga leeyahay. Sanadkii 2022, waaxda wax soo saarka dharka oo keliya ayaa dhoofisay badeeco uu qiimaheedu ku dhow yahay $200 million Mareykanka. Mashruuca Boole Lemme Industrial Park oo horumarintiisu Turkigu gacan weyn ka geystay ayaa ah tusaalaha ugu muhiimsan. Sanadkii 2023, mashruuca ayaa soo jiitay in ka badan 20 shirkadood oo Turkiya, taas oo kaalin mugle ka geysatay abuurista ku dhawaad 10,000 oo fursado shaqo ah, isaga oo si muuqata kor ugu qaaday awoodda wax soo saarka gudaha. Maadaama Turkigu uu doonayo in uu muujiyo oo uu ballaariyo joogitaankiisa labadan dal, sidee ayay ugu suurtageli kartaa in uu mar keliya dab iyo biyo meel qura ku wada hayo? Maadaama Ankara ay dhaqaalaha intaas la'eg ku maalgashanayso dalalkan ay colaadoodu gaamurtay, awood ma u yeelan kartaa in ay geeska Afrika ka badbaadiso colaad ay suurtagal tahay in khasaare badan oo dhinaca dhaqaalaha iyo saameynta ah ay iyada ku reebto? Waa kan Norman Reflekis oo ah la taliya dhinaca geopoliticalka ah.
Turkey needs Somalia and Ethiopia to play well together.
Turkigu waxa uu baahan yahay in Soomaaliya iyo Itoobiya ay si wanaagsan u wada shaqeeyaan. Sidaas darteed, arintan waxay muhiimad weyn u leedahay hammiga Turkiga ee gobolka.
This is vitally important for Turkish regional ambitions.
Xasaradda cusub ee ka dhex aloosantay Itoobiya iyo Soomaaliya ee aadka looga baqayo in ay dagaal u xuubsiibato waxa ay daba socotay is-afgarad maalintii ugu horreysay ee sanadkan Addis Ababa ku dhex maray Itoobiya iyo Soomaaliland. Isfahankaasi ayaa hargeysa dhul iyo bad hal xirma ah kaga kireynaysa Addis Ababa. Turkiga ayaa noqday waddanka keliya ee isku hawlay in uu wada hadashiyo labada dhinac. Ankara waxa wada hadal aan toos ahayn ku yeeshay Soomaaliya iyo Itoobiya, laakiin isku daygaasi oo ahaa kii ugu horreeyay miro dhalma noqon. Dowladda Erdogan ayaa u muuqata in aanay weli ka quusan in dhinacyada ay miiska wada hadalka isugu keento. Waa kan Cumar Maxamuud oo ka tirsan hay-adda xasaradaha caalamiga ah.
Turkey still should be can still be the lead mediator, but outside actors like the US.
Turkigu waa inuu sii ahaado hoggaanka dhexdhexaadinta, laakiin dhinacyada kale sida Mareykanka, Midowga Yurub iyo kuwa Khaliijka waa inay ku daraan miisaankooda iyagoo dhahaya tani waxay socotay muddo dheer. Khatarta ugu weynna waa xiriir la'aanta oo ah nooc ka mid ah natiijooyinka iska hor imaadka.
Miscommunication and miscalculation and some sort of conflictual outcome.
Laakiin arinta la yaab kale ayaa ah in dadaalkaasi uu barbar socday heshiis dhinaca difaaca badda ah oo ay Soomaaliya la saxiixatay Turkiga wax ka yar 2 bilood kadib markii is-afgaradka muranka dhaliyay ay qalinka ku wada duugeen Abiy Ahmed iyo Muuse Bihi. Heshiiska sugidda amniga badda Soomaaliya ee Ankara iyo Muqdisho oo 10 sano ah ayuu Turkigu dib ugu dhisi doonaa, ku qalabayn doonaa oo uu ku tababari doonaa ciidanka badda Soomaaliya isagoo 30% ka helaya dakhliga Soomaaliya ka soo gala aagga dhaqaalaha gaarka ah. Wax yar kadib markii la gaaray heshiiska difaaca iyo amniga badda, Ankara iyo Muqdisho waxa ay ku dhawaaqeen heshiis kale kaas oo Turkiga ka dhigaya bahwadaagta sahaminta iyo soo saaridda batroolka Soomaaliya, iyadoo ay suurtagal tahay in Turkigu uu la wareego qandaraaska iibgeynta iyo qaybinta shidaalka Soomaaliya. Turkigu waxa uu dhabarka isaga jabinayaa isku soo dhaweynta aragtida kala tagsan ee labadan dal. Siyoolkiisa dhinaca dhaqaalaha iyo ku habsashada dhulka istaraatiijiga uu arko uu u dhaboobo. Waxaa la isweydiinayaa in arrintaasi ay ku xiran tahay kalsoonida ay labada dhanba isaga ku qabaan. Maxamed Xuseen waa dhaqaaliyahan ka faallooda arrimaha caalamiga, waxa uu ku sugan yahay gobolka Virginia ee duleedka Washington.
Turkigu wuxuu leeyahay aragti fog oo xagga istaraatiijiyadda ah oo Afrika, gaar ahaan wadamada East Africa. Taas ayaana keentay Soomaaliya iyo Itoobiya labadaba inuu maalgashi ka sameeyo. Midda labaadna ay noqon karto oo maalgashigaas ka sakow wadamadan oo Soomaaliya iyo Itoobiya ay ka mid yihiin, waxay ayaguna fahantooda daris leeyihiin biyo mareenka, taasoo ayadana fahantooda muhiim u ah Turkiyada iyo adduunyada inteeda badanbo, iyo bariga dhexana uu usoo dhaweynayo. Marka taas arrimahaas markaad isku darto waa mid oo ah geopolitical influence uu ku leeyahay East Africa. Tan labaadna waxay noqon kartaa in Turkiga joogitaanka uu joogo Soomaaliya Ethiopian oo maalgashi ka sameystay inay isku dheelitirto regionka powerka dadka isku haya sida United Arab Emirates oo kale, Saudi Arabia iyo Shiinaha. Marka intaasoo dhan markaad isku darto waxay keenaysaa Turkiga inuu halis u gelin karin Ethiopia maalgashi uu ka sameeyey Soomaaliya.
Madaxda Ethiopia waxa ay dhowr munaasabadood ka sheegeen inay ka go'an tahay fulinta is-afgaradka ay Soomaaliland la gaareen. Mas-uuliyiinta Soomaaliyana waxa ay ku goodiyeen in aanay arrintaasi gacmaha ka laaban doonin. Diyaar garowguna wuu muuqdaa. Haddaba muxuu yahay qorshaha Ankara haddii xiisadda hadda taagan ay dagaal u dallacdo? Axmed Cabdullaahi Kaboole waxa uu ka falloodaa arrimaha amniga iyo siyaasadda, wuxuuna ku sugan yahay London.
intuu ka meeraysan karo oo dagaal inaan isa qaadinin uu xakameeyo isagoo sida aan sheegnay economic leverage isticmaalayana labada dal inuu kala ilaaliyo mid kastaba dhexda iskuu keeno maadaama labada qoloba ay og tahay ay u dhowdahay inay hadda waqtigan la joogo Turkiga ay dhageysanayaan waa haddii aysan actresska kale oo bannaanka ka ah oo hadda ku mashquulsan dagaalada Qasa iyo ku mashquulsan aysan Ethiopia indhahoodu soo fiirinin Turkiga ayaa dhagihiisu u nugul yihiin hadda Soomaaliya iyo Ethiopia labada dalba.
Haddii uu dagaal ku dhagoobo ma laga yaabaa in Turkigu uu dhankiisa ka dhaqangeliyo heshiiska ammaanka badda ee uu Soomaaliya la galay, taas oo keeni karta in uu waayo bahwadaag muhiim u ah dhaqaalihiisa. Waa kan mar kale Kaboole.
Heshiiska difaaca February iyo heshiiska shidaalka ee March labaduna waxay muujinayaan sida Turkigu uu u doonayo inuu garab istaago Soomaaliya waqtiyada adag, ama noqoto dhan dhaqaale ama noqoto dhan difaac. Marka haddii khilaafka uu sii kordho, Turkigu markasta wuxuu ku qasbanaanaa inuu muujiyo taageeradiisa iyo garab istaagiisa Soomaaliya isagoo ilaashanaya laba wax oo ah midda dhaqaalaha iyo midda presensiga joogitaanka Afrika. Heshiiskan wuxuu daba socda la mid yahay heshiiskii ay la gashay dowladda Turkigu Liibiya ay ku difaacaysa dowladdeeda iyo si lamid a heshiiskii ay la gashay Azerbaijan oo ay uga difaacaysa.
Jahwareerka juquraafiyeed ayaa joojin kara maalgashiga mustaqbalka ee gobolka. Turkigu waxa uu aad uga shaqeeyey sidii uu u kobcin lahaa saameyntiisa gobolka, laakiin isku dhaca labadan dal waxa uu dhalin karaa walaac la xiriira xasiloonida iyo ammaanka, taas oo maalgashadayaasha ku kallifaysa in ay laba jeer fakaraan. Iyadoo ay heerkaasi joogto, dadaalada dhexdhexaadinta ah ee uu wadana ay u muuqdaan kuwa derbiga ku tegay ayuu Turkigu badda Soomaaliya u diray markab weyn oo kuwa shidaalka baara soona saaraa. Dadka qaar ayaa arrintaasi u arka mid Turkigu uu isaga indhatirayo xiisadda gobolka ka ogan. Maxay muujinaysaa? Maxamed Xuseen oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda waxa uu rumaysan yahay in mar walba uu Turkigu wada hadashiinta labada waddan ka shaqayn doono xataa haddii ay awooddiisa ka badato.
Turkigu dhinac lama safan doono sababtoo ah Turkigu wuxuu leeyahay istaraatiijiyad ballaaran oo Afrika ku wajahan, gaar ahaan wadamada East Africa. Taas ayaana keentay inuu Soomaaliyana xiriir la sameysto oo maalgashi ka sameeyo, Ethiopiana inuu xiriir la sameeyo maalgashi uu ka sameeyo. Labada wadanna waxay u yihiin muhiim marka inuu dhinac la safto anigu ilamaha inay dhacayso, laakiin Turkigu wuxuu ku dadaali doonaa mar walba inuu dhexdhexaadinta wado. Hadduu asagu markaas gacan ka taago wuxuu isku dayi doonaa haddana inuu isticmaalo ururada caalamiga ah sida African Unionka oo gadaal ka riixo, ama United Nationka qaramada midoobay oo gadaal ka riixo wado. Markaas ayagu isku dayaan inuu isku taxluujaan bal in khilaaf meeshas gacan ka hadal uusan ka dhicin oo khilaafkaas wada hadal lagu dhameeyo. Laakiin anigu ilamaha marna inuu Turkiga dhinac uu la safan doono, sababtoo labada wadanba muhiim ayay u yihiin, waayo Soomaaliya waxay ku taallaa iyada nafahantay lamaal istraatiijig ah.
Axmed Cabdullaahi Kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda waxa uu dhanka kale tilmaamaya in Turkigu uu ku mintidi doono saaxiibtinimadiisa Ethiopia, taas oo salka ku haysa dano ka baxsan xiriirka wadamada geeska Afrika.
Turkigu khilaaf ayaa kala dhexeeya dowladda Israa'iil, Israa'iilna dhibaato waxaa ku haya xuutiyiinta iyo dhaqdhaqaaqa Yemen iyo badda Casa dhibaato ka haysataa. Marka markastaba Turkigu waa ogyahay Ethiopia hadday gacantiisa ka baxdo waxaa laga yaabaa in Israa'iil ay u isticmaasho proxy, inay u isticmaasho oo ay badda Cas heshiiskiina ay u raadiso taageero caalami ah. Ciidamada Ethiopia ee badda ay samaysteen ay geyso bariga badda Cas, taasoo ku marmarsiyoonaysa inay ilaali doonaan dhaqdhaqaaqeeda maraakiibta Israa'iil, waxayna doonaysaa inay kala socoto dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta iyo kobaca iiraan ee badda cas. Marka markastaba Turkigu wuxuu isku dayi doonaa inuu Itoobiya hayo.
Laakiin sidaasoo ay tahay Kaboole waxa uu rumaysan yahay in haddiiba ay qasab noqoto in Turkigu uu dhinacaado uu ku biiri doono safka Soomaaliya. Keliya ma aha in heshiis dhinaca ammaanka badda ah uu Soomaaliya la galay, ee waa in dano dhinaca dhaqaalaha ahi ay jiraan.
Marka la fiirinayo waxa la yiraahdo resource cost modelka, Turkigu wuxuu arkaa kheyraadka shidaalka ee Soomaaliya.
fiid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga, si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bariye. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mawduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosa noga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m ta 1.6 megahertis. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa ganacsatada yaryar ee qaxootiga ku ah deegaanka buulabakti oo ka cabanaya suuq xumo baahsan oo soo wajahday, iyadoo boqolaal qoys oo ku noolaa deegaankaasi dhowaan loo rogay xerada Iflabo. Sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah qaxootiga ku nool xerada Xagardheera oo ka warbixiyey muhiimadda ay u leedahay wada buunda ah oo si isku tashi ah ay u dhisanayaan bulshada ku nool xeradaasi. Kaamar ruxumintii shaqsiga oo todobaadkan marti noogu yahay Axmed Aadan Cali oo ah 54 jir, bishaan u fariisanayaa imtixaanaadkii u dambeeyey ee dugsiga sare. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdisalaam Axmed. xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ku nool bulsho u badan muruqmaali iyo ganacsato yaryar oo si maalinla ah suuqyada uga soo dhacsada biilasha qoysaskooda. ganacsatadan oo u badan misley ayaa xaafadaha xeryaha ku iibsada khudaarta iyo adeegyo kale oo muhiim u ah bulshada qaxootiga ah ayaa sheegaya in xilligan ay dareemayaan suuq xumo weyn, iyadoo arrintaasina ay u sababeeyeen bulsho badan oo laga raray deegaanka ay ku noolaayeen, maadaama UNHCR ee deegaankaasi ka daad guraysay boqolaal qoys oo horaan ugu dukaameysan jiray deegaanka Buulabakti. Xaawu Maxamuud Abeyl oo ka mid ah suuqleydaasi ayaa ka warbixisay isbeddelka bulsho iyo saameynta ganacsigooda ay ku yeelatay.
qaabkii horaani markii meeshan aan soo degnay 2 kiilo yaanye iyo 2 kiilo bardheen gedi jiray, marka ilaahay baa maadii shukri leh ganacsigu noo bilaabday. magaaladii meesha way noo qurxanaatay, way noo weynaatay, marka qaxootiga cusubnaa oo macnaha suuqa bulshada nooga dhigay wuu naga guuray.
waayahay bal ka waran maalmahan ganacsigiina isbeddelka ku yimid, maadaama kumanaan qaxooti ah oo halkan deganaa
wax badan baan dareemaynaa. dhulka cidlocidlo iska noqday, bac iyo qajaabalow iyo wax buubaay moogi wax kale ma lahan. hadda habeenka haddana waraabaha uu nagu soo xaroon, marka ilaahay baa maadii shukri leh. ana kolkore waan iska deganeen ilaa saqxootigii cuslaa oo nagar deganaa markuu naga guuray. dabaal badan baan dareemaynaa. waxaa ka mid khudaarta, yaanyada, baradhada, iisheega, cuntada, baastada, bariiska, burka. horta ayaga waxay u badnaayeen qaxootigaas raashinka ay naga gadan jireen, marka suuq fiican baan haysanay. hadda ilaa sumeesha iska cidlocidlo, marka qofkoo socdaa kuu imaan, haddana waqtigii oo jukulada ay dhammaato oo dadka baloogyada jukulada ka dhammaado, yaan indhaha kala qaadaynaa waqtigii kale. intay jukuladaas taallo wax kuu imaanayo wax kaa gadanayo malaha.
saameynteedu ku yeesheen qaxootiga la raray
hadda deemo waa nagoola tegay, si aan u doonona nama garanayno. qof baa 2000 kaala tegay, qof baa 1800 kaala tegay, qof baa 1500 la tegay, qof baa 3000 la tegay. qofka hadaa raadiso kunkii baa raadinaysay, kunkii ka badana uu kaa bixi. marka waxay noqotay inaa iska fadhido ama fariin farad ama ha lagu keeno ama yaan lagu keenin. xoolahaasaasa ku tagaan. kolowa dadka waa iska masaakiin. Hadda waxaa noola sheegay jukulada in la yareenayo doorkan, digirti waa la yareeyey, saliidi waa la yareeyey, marka dhibaatooyin badan baa iska jiro. Dadka arkaas ma ogi wax kale aan ku nooleen baa dadka isaga jiro. Hadda jukuladii dhammaystay, saliidi bakeeriga la gadaayo maanta oo saliid ma haysaa, waxna la weydiiyabo hadda suuqu waa un saliid ma haysaa, bakeeri ninkii wuxuu soo shaqeeyo iyo naagti waxay soo shaqeyso ma saliid baa lagu gadi, cuntaa lagu gadi, macruur baa la siini, marka dadka dhibaatooyin badan ba haysta.
Aad bay u mahadsan tahay. Taasna waxay ahayd Xago Maxamuud Abeyle oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Misleydan oo ku shaqeysta xaafadaha ayaa u badan hooyooyin qaxooti ah, kuwaas oo ku shaqeeya xaalado adag si ay u quudiyaan caruurtooda oo ku nool xeryaha. Hooyadan qaxootiga ah oo kasoo barkacday abaaraha ku dhuftay qeybo ka mid ah jubooyinka ayaa ka walaacsan hoos u dhaca ku yimid ganacsigooda, iyadoo xustay inaysan ku fileen raashinka caawinta ah ee bishiiba mar la siiyo qaxootiga.
Dirgaan yaani muroole gaade, dirgaanka yaani muroole intaasa ilmo ka biilay, dirgaanka yaani muroole bamay naqatay isbuu dhan yaa la gaade bolalaas la daade wal ilmo la ka biilaa bo majar. Hee shukulaada way la gool dhayno, shukulaada nanin ku gool marabno sida daay ahayd ina nanin ku kordhiyo ba jeelna.
Waa tahay jirgaankii lacag ahaan imisa ayaa laga siiyaa, maxaasa faa'iida kugu jiray?
700 Kenya markii gadgadana 200 waxaasa biida biiday sidaayni.
Ilmaha maxaa u iibisa 200?
Hilib ruba sokor, hilib goobta aloolay, haddii aloolay la waa lafax maragal ka siyaaw intaas oo intiba waaysana kuxootu u soo bintin nin qaad eer dibna darasi ganacsiga eeda waxaan shukulaada inaan nin kordhiyo saliida inaan nin kordhiyo rabno walna nin ka jara maramno kuxootu way ka fadhiin intaas way haa.
Maalmahan ka hor markii qaxootiga la raray maxaa dareemaysaa?
Ulees weene dib idlo
wayahay jirgaankii oo ahayda meeqa maalin kuu gaara?
7-8 bari jirgaanka nyaanyo bolole naftisa la daadiyoy hadda haa. Uleesana saaidi waa labo dirgaan ka gadaayn labo bari marama hal maalankiin dhamaaday dama jirtaba wixii dhanba haa. Haa kuxootu la raray wala ninga markii roor dib banay nin saaidi haa lisku noolay lisfiyaanay la markii la baxay dib wixii nin gadmay uleeska nin gadan jiray oo haa intii baan waxaan waxba gadamoy ma jirta.
Aad bay u mahadsan tahay hooyadaas qaxootiga ah oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Dhinaca kale, dhalinyaro u badan qaxooti ayaa ka shaqeysta suuq yarahan ku yaala deegaanka Buulabakhti, balse imika ay ku guureen qaxootiga ugu badnaa. Balse iminka waxaa soo wajahay culaysyo dhinaca dhaqaalaha ah, maadaama ganacsiyo si iskood ah ay u abuurteen gudaha xeryaha. Waa kuwan qaar ka mid a dhalinyaradaasi oo ka waramaya suuq xumada xilligan soo wajahday.
Xusaama maasan tahay, magacayga waxaa la dhahaa Cumar Cali Cusmaan oo jooga xeryaha dhadhaab, khaasatan dhagaxley. Marka waxaan ahay dhalinyarada wax ku bartay xeryaha dhadhaab, waqti dheer ayaan shaqala'aan ahaa. Maasha allah, markii nolosha adkaatay aan dareemo nolosha mataqaana inay adkaatay, waxaan mataqaana diyaarto meel foote ah. Sidoo kale meesha mataqaana Buulabakhti oo mataqaana meesha aan joogno mise aan deganahay, waxaan ka furtay meel yaroo shoobin yar lagu gadgado mataqaana MB wax lagu diro oo mataqaana dhalinyarada mataqaana oo mataqaana ay meesheedina ku caawiyaan oo mataqaana meesheedina dee waxaa noo heyd meel saldhig ah oo mataqaana dhalinyaradan iskugu imaato. Haddana dee waxaa noo imaatay caqabad weyn oo mataqaana dhanka UNT iyo mataqaana dhanka hay'adaha ka imaatay qaxooti shidna oo mataqaana dee magaalo meel magaalada dee meesha tukankan ka furtay waa meel hadda mataqaana magaalada soo kubcayso mataqaana hadda kor usoo hor usocoto. Riyadeenii iyo hamigeenii aniga aan lahayn isbeddel weyn ayaa ku imaaday mataqaana dee markii UNHCR ay dhahday qaxootigii waa la raa waxaa la raa meel kale mataqaana dee la dhaho ifotu nolora mika la dhahay caqabad weyn nagu imaatay. Caqabadaas oo dee meeshii horaan mataqaana dee aan kanacsan jirno dhinarta isugu soo jiida jirno dee dhinarta imaan jirtay aan wada shaqeyn jirno mataqaana dee isku fahmi jirnay. Hadiiba dee mataqaana dhinartii la qaado dee loo qaaday meel kale hadda loo qaaday qaxootigii kale mataqaana dib hadda laga keenay meel kale loo qaaday haddii caqabad weyn mataqaana dee dhankii mataqaana ganacsiga caqabad weyn nooga imaatay. Horta cabsaan oo maadsan tahay meesha horta caqabad weyn nooga imaatay waxaa waayo meel mataqaana dee subax la buuxi habeen la buuxi mataqaana dee galab la buuxi xataa walaahi caqabad weyn waxaa wataa waxaa u socotaa koronto koronto isticmaalna adee meesha mtaqana koronto isticmaalna koronto isticmaalna xataa mtaqana dadkii markii la guuri xataa walaahi aqabada waxaa ka mid ah in koronto taaska aan awoodayn inaan iska bixino maadaama shaqadii ay hoos noqotay mtaqana xataa waan awoodayn inaan koronto xataa inaan iska bixino markii hore walaalihii la dhasheen dugsiga uga bixin jiray mataqaana dee waxaba mataqaana ayagoo markaas ubaahan yihiin uniformkii waxay markaas ubaahan yihiin u sameyn jiray hadda dee waxaba dee haddiima awoodaha koronta taa inaan iska bixi haddaan awood waay qof walba dee markaasuu dareemi karaa culays markaa jiro
magacaygu buuxu waxaa la cabsadaan usaamo bashiir ibraahim oo ku nool xeryaha qaxootiga dhagaxlii khaasatan buulbakti arday baa ahay oo ku nool dhigto iskuul dugsi sare ah fomtiri ahay maasuuxiin xoog waxaan saaray waxbarashadeedii gelinka dambena cabitaankaana shiita oo faamiligiga aan ku biyasha marka maadaama dadkii qaxootiga hadda la raray xusudhac weyn baa unoo imaaday waxaan ka samkiin way bixeen waaba la raray somaan waxaan shidi jiray awal kaadhada cambe oo kale oo tag eweyga dadka yani waxaan leeyahay xaafadood u qaadan karaan oo weelyar ugu hagaajin jiray wixii dhaqnolmaameedkii meesha kaga soo baxo faamiliga ku biilin jiray iskuulka fiyan iskaaga bixin jiray nin mustaqbal lahaa baan ahaa laakiin haddira jabeel baa igu dhacay maadaama kastamkii wixii dhan waxaan leeyahay nalaga raray saddex bil ka hor waxaan ka dhistay meeshaan qol aan ka dhistay oo meeshii xoogaha wax iga soo baxay qolka inaan ku shaqaystaan rabay oo suuq cusub iyo mustaqbal cusub inaan ka samaysto maadaama dadkii hadda la raray hoosudhac weyn baa imaaday qolkii qarashkii aan geliyay lahaa dawaan lagu leeyahay oo niidii ba iga jabto inta hadda meesha ugu hartana yani maadaama la dhahayo waa la raraya qolkiina ma garanayo meelaan u raro unfiqo deyntiisana waa lagu leeyahay ma dhuun baa bilaaba qolka cabdisalaano midada kale shaqo ma lahan oo yani qaxootiga hadda ilmihii digriiga haysteen wax ay ka shaqaynayaan ma lahan shaqadii hadda niida guursanayno farsamada ni anaga gacanteena ku abuuranayno mooyaane wax kaloo shaqo hadda aada socoto ma lahan shaqo ba-an baa ka jirta xeryaha inkastoo aydihii shaqadii ay gaabiyeen unt iyo wixii kala mid ahaa haddana iyadoo shaqada hadday kuusoo baxdaan sideed kun aa ku beelinaysaa oo bishiyaa sugaysaa yaa u baahan tahay faamiliga way kaa dooqeelnayaan xaasas dad lahaa jiraan makaabsadaan dhibkaasaa jira qaxootiga hay-adaha u n a c r iyo hay-adihii la mid ah waxaan ka codsanayaa inay yani fursadihii hore ay soo celiyaan shaqa abuur u sameeyaan opportunitiga badan haddii shaqadihii yaraa oo hay-adihii hadday ceshtaan waxaa badanayo muqadaraadka badanayo burcadnimada badanayso haweenkii hay-adaha waxaan ka codsanaynaa u n a c r in dhallinyarada jaanis ay siiyaan oo niyadeeda u dhisaan
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasina waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah dhallinyarada ku ganacsata deegaanka buulabakti oo u waramay barnaamijka caweyska waa hagaag waxaan soo gaarnay qeybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo sidaa igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qeybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay axmed aadan cali oo ku magacdheer madaaqshar maarke oo ah 54 maalmo kadib u fadhiisanaya imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare oo aan ka waraystay waxa uu ka filayay imtixaanka iyo hayaankiisii waxbarasho waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku nool xerada xagardheer oo ka hadlaya waddo buundo ah oo ay ku dhisanayaan si iskutashi ah qurbajoogta iyo qaybaha kale ee bulshadana ugu baaqay in waddada laga qayb qaato haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqhsiga guud ahaan ardada fasalada lixaadka iyo 20-aadka ee iskuullada xeryaha dhadhaab iyo guud ahaan dalkan kenya ayaa 28-ka bishan oktoobar u fadhiisanaya imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare waxaa ku jira sanadkan dadka u fadhiisanaya imtixaanka dugsiga sare axmed aadan cali oo ku magacdheer malaaqshar maarke waa oday dhaqameed iyo aabbe caruur korsanaya sidaa oo ay tahayna waxa uu ku guulaystay inuu dhammaysto waxbarashada dugsiga sare sharmaarke oo aan ka waraystay hayaankiisii waxbarasho ayaa waraysiga ku bilaabaya waxa uu ka filayo imtixaanka iyo sida uu isugu diyaariyey
ataanka aad iyo aad baa maanaa isku diyaarinay farxad aad iyo aad baa muujinayna ee qalbigeyna iyo maskaxdayna waa degan tahay waa aad iyo aad baa maanaa insha allahu taala taanka usoo dhoweynaynaa waxa aad u rajaynaa rajo wanaagsan intaka keegno iyo aad u rajaynaynaa insha allahu taala markii ataanka noo imaadana si deganaan waxaan rabnaa insha allahu taala beebedina noo keeno si wanaagsan wax ugu qorno oo ugu diyaarino insha allahu taala rajo wanaagsan waa ka rajaynayna insha allah
in adiga oo oday ah malaaq reer ah nabadoon la foose ah aabic rukursanaya aad u bareedo inaad iskuul dhigato dugsi hoose dhexe sare aad dhigato maxaa ku xambaaray
waxbarashada waa anti muhiim tahay iyo ay ugu kalafay markii anaga oday dhaqameed nahay suldaan guud nahay markii mana xafiisaan tago dadka ajnabiga ah ii turjumaan markay uu wiilaad soo kaxaysto mis gabar meesha joogto ii turjumaan tiraahdo eriga adaga ku dhawaajiso mis eriga adaga weydiiso mis eriga aad codsiga aad jeesato mid macnaa gaara ayaa kugu bedelaya saas aawadeed ayay ugu kalaftay intii aan wax barto
maadaama aad adigu nin dhalinyaro ah oo firaaqaha yaanad ahayn oo aada mashquul ku ahayd arrimihii qoyskaaga xalintii iyo arrimihii odaynimada ee maaratay xaajooyinka sideebay kuugu suurto gashay inaad u adkaysato inaad dugsi hoose ilaa sare aad dhammaysato intaa oo firaaqa ase ku heshay
taas waxaan ka helay qoyskayda qoysaha anaga leeyahay labada qoys aan leeyahay ayaa i garab istaagaan miis yaroo qudaar ah waxyaalahaas yarba macnaa iisha oo gadgadanaa waxyaalahaasba macnaa insha allahu taala ay ugu garab istaagaan anagana macnaa insha allahu taala odaylimadeyda mise bulshadeyda anaga u shaqeeyo wixii yaroo markaas iyaga maanaa ii gartaan oo mis isiyaan ay ugu garab istaagaan ee iigu suurtagelisay intaan wax barto soomaaliweyn baa ku dhex jira oday dhaqameed baan nahay haddee aqabada iyo xaaladda aan ku sugannahay waa garanayeen anagoo haddaan nin weyn yahay nin dah maanaa iisha afartan shan jir ah aruur badanna ii joogdo labahaasna leeyahay intaan wax barto arkayan saa darteed iyagana waa gabdhihii aan ila joogaan sigeegin ah mise aaday maara isha oo ila joogaan waa i garab istaagaan aaday intaas yaro maana insha allahu taala ganacsigaas yar iyo cidda maana lagu babeedhaya anagana wixii anaga maana wixii aan soo hareftamo qaraabada masiilka aan ku soola mise igu aabiyaan mise la isoo siiyo ayaa ugu dara iyad insha allahu taala taasa igu suurtagelisay
dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin dadka waaweyn inaanay waxba baran karin oo ay ku adag tahay inay weliba iskuulaadka akademiga caadi ay dhigtaan arrintaas bal maxaa ka dhiilahay
waxbarashada dadka weyn ee ninka yar markaan fiiriyo miskalbaarta aan ka sameeyey ninka weyn ayaa waxbarashada u wanaagsan tahay waxaa yeelay taas qofka weyn af asharkiis waa hifdinaya wuxuu leeyahay maanaa isha macalin baa ku sugayaa nin weyn baa tahay waa lagu garaacayaa buugada akri buugada diyaari ha lagu qaylinin bal insha allahu taala isxilqaan ayaa leedahay ilaa wiilkii yar maana mise ilmaha yaryarka ah aaday iskuulka markay ka imaadaan buug waa isku tuuraan meel baa iska dhigaan markii maanaa isha iskuulka aadayn ayaa soo qaadanayan yoolbahayn maalinka ashar kusoo markii yiraahdeen kusoo baa loo yiraahdo maaraya leeyahay oo maanaa si fiican muu aqaanab ilaa ninka weyn waa isxilqaan weyn baa muujinaya isxilqaan weyn baa muujinaya sharaftiis iyo karaamadiis iyo haaladiisa ayaa ilaalinaya sidii usag asharka ku hifdin lahaa asharka ugu bah lahaa ayaa macnaa waa diyaar aada weyn baa macnaa sameynayaa weynaanta waxbarashada weynaanta muhiimba aada u tahay ninkii macnaa isha wax yaraantiis wax soo baran waayey soo nin weyn ah waa baran karaa weliba macnaa da ahaan iyo mabda ahaan taas oo fiican tahay dad weyn oo 70 jir ayaa brefad la dhigan jiray sta brefad la dhigan jiray bretis ayaa qaadan jirnay wadasheekas ayaa la yeelan jirnay waa odayaal waayeelin iyo waxbarasho nimankaasoo maanaa isha ku dayday naftayba
waxaad ii sheegtay inaad tahay aabil laba xaas iyo caruur leh bal iyaga sheeg tirada qoyska caruurta waa imisa iyo qaar waxbaranaya ma jiraan haddii waxbaranayaan galaasyada baranayaan
aruurteyda waxaa ku koobayn waa sagaal aruur weeye sagaalkaas aruur adi wax waxa ii barataa waa afarba waxa ii bartaan dugsiga waxaa dhameeyeen saddex ayaa dugsiga dhameeyeen iskuulkana macnaa isha laba waxa dhigtaan kaala kram kada socdo la yiraahdo galaas sabin la yiraahdo iyo hadda dhigtaan laba gabdhood labada kalena waxaa dhigtaan adaku mid galas tiri ku jira midna wa galas wan ya ku jira sidii maana u kaliyiin
maadaama adigu aada waxbaratay hadda aad sii dhammaynayso iskuulka iyaguna ay ku jiraan dugsiga hoose waxbarashadaadu ma caawisay waxbarashadaadu ma caawisay caruurtaada oo ma ka caawisaa casharada iyo waxbarashadooda
haa dabcan aadi aad ayaa uga abiya aadi maana isha waa qofka haddii wax barto maamada agoon leedahay, miska odaga agoon leeyahay, wax garanayo wuxuu leeyahay buugaa la imaada. Aadi waa akhrista buugaha, way gelin badan baa ka sameynaysaa. Meesha ka adkaadana waa u sheegaysaa, misaan meesaan yeel u akri baa leedahay, xarafka qaldiya maana xarafka u toosinaysaa. Adag waa aad iyo aad baa u aaminaysaa dad, maana waxaa leedahay dad isku arday baa nahay, isku tiim baa nahay, iyagana waa arday, waa anagana waa arday, dad isku faana manihne, dad isdhexgalo maana isha wax isku sheego, waxaana iga galdig nafta iyagiiba nafta waa ii sheegaan.
Adoo oday dhaqameed ayaad bilowday inaad waxbarato, haddana adoo oday dhaqameed ayaad dugsistira dhammaynaysaa. Farqi intee leeg baa u dhexeeya markii shalay adigoo oday oo waxba aqoonin, aad oday ahayd garaha gala xaajooyinka xaliya, iyo maanta adigoo iskuul sare sii dhammaynaya aad weli oday tahay xaajooyinka iyo garihii ku jirtay, maxaa iska bedelay?
Arrintaas wax badan aad iyo aad baa waa yaa farq weyn baa u dhexeeya. Arrintaas markii anaga marka hore agoontaas diini agooni bis baa lahaa, ilaa maadada hadda intaan dhexgalay aadi maana isha waa agoonta waa ziyaaday markaas iyo hadda aad u wanaagsan yahay.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Aadan Cali Malaaq Sharmaarke, oday dhaqameed soo afmeeray waxbarashada dugsiga sare oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Dadka ku nool xerada Xagardheer ayaa 33 sano kadib hab isku tashiya ku dhisanaya waddo ay dhibaato kale kulmi jireen dadka iyo gaadiidka isticmaala xilli roobaadyada, waxaana waddadan oo la saaraya buundo ku baxaya lacag badan. Waddadan oo isku xirta qaybo muhiima oo xaafadaha xerada ah iyo suuqa ganacsiga ayaa haddii lagu guulaysto waxay noqonaysaa mashruucii ugu weynaa ee qaxootigu ku dhiiradaan inay hirgashadaan. Xabiibo Nuur, guddoomiyaha xerada Xagardheer, ayaa ka hadlaysa baahida ay dadka reer Xagardheer u qabeen waddadan hadda la dhisayo.
Baahida koowaad guduuday baa qabta, baahida labaadna waa Xagardheer oo dhan ilaa haamay xuduudka wixii ka imaada Kismaayo Muqdisho baabuurta intay soo maraan. Marka waxaan rabnaa hawshan say u bilaabatay inay biyo dhigeedina aan u helo, garabna aan siina ninka bilaabay, Ilaahay aakhiriya adduunba garab ha siiye. Shagshamada guduuday culimo iyo caamaba waan taagannahay, wixii jooga wixii maqanna waan wargelinaynaa.
Xabiibo ayaa ugu baaqday ismaamulka countiga Gaarisa iyo dowladda dhexeba inay ka qayb qaataan buundadan oo ku baxayo kharash badani.
Waxaan kaloo baaq u diri dowladda dhexe, ninka hadda Nadiif Jaamac inuu noo imaado waan jecelah, madaxweynaha waan jecelahasna inuu noo imaado, sababtoo meeshan waa meel dhib badan, waa buundo adag, kambani ma ahe meeshan ciyaar laguma qaban karo, qof bili aadan oo shaqsi ma dhisi karo ama qaxooti wax laga soo qaaday keli ma dhisi karo. Marka waxaan codsanaynaa dal iyo dibadba codka annaga wuu tegi, baahida Ilaahay baa daboole inay dadka walaalahaana ay naga naxaan oo wax nala qabtaan. Ninka naga naxayba waa nin Islaan ah ee meeshan qalqaaliyay maanta inuu dhiso, ku saaxday ku soo toosay, Allaha barakeey.
Deeriya Bashiir oo ah xubin ka tirsan guddiga ganacsatada Xagardheer ayaa sheegay in dhismaha waddadan oo hadda socda uu maalgelinayo mid ka mid a ganacsatada xerada oo sida uu xusay ay ka codsadeen inuu sii bilaabo.
Waa buundo loo dhisaaya Xagardheer oo baldooskii muxuu ahay weynaha Xagardheer ku kala gu'i jiray Gududey iyo wixii kale xagga ka imaan jiray Refaafi, yaa maanta buundo loo dhisaaya. Buundadii waxaan muxuu ahaayey nin baan ka codsannay muddo fara badan, maadaama aan daba soconnay dowladdii iyo countigii aan daba soconnay oon wax weynay, waxaan isku daynay inaan mataqaanaa haddii aan bulshadu ay wax isku dayda inay wax badan qabsan karto. Marka nin ganacsataa waxaan ka codsannay inuu buundadii noo sii dhiso, annaguna aan dhaqaalihii aan soo celinno haddii aan nahay shacabka reer Xagardheer, asaga uu shaqadii noo sii bilaabo, muxuu ahay buundada sistemkooda uu sii sameeyo, annagana dhaqaalihii meeshaa ku baxay haddaan reer Xagardheer nahay inaan soo celinno.
Diyeriye ayaa intaa ku daray in dhammaan bulshada laga doonayo inay ka qayb qaataan dhismaha waddadan oo muhiim u ah isu socodka iyo nolosha dadka ku nool Xagardheer.
Dowlad ma fangaraynayso, waxaa weeye waa isku tashi reer Xagardheer ay tallaabo ka qaadeen kana codsannay. Marka waxaan rabnaa in hawshaa laga qayb qaato, reer Gududey diyaar baan u nahay, dadka dhibaataysan ee isbitaalka iyo wax walba ka kala go'ay annaga weeye, iyo wixii kale ee tuulooyinka xaggaa jira, reer Xagardheerna muxuu ahay waa inay caawin fiican ka geystaan sida culimaudiinka iyo masaajidyada iyo reer Bacaadweyn. Marka muxuu ahay waxaa loo baahan yahay in si samafal ah, waxaa weeye masaajidadaba markii mataqaanaa la dhisahayo sadaqaa lagu darsadaa oo muxuu ahay Ilaahay dirtii loo bixisaa. Middanna waxaa weeye sidii masaajidka oo kale aan sadaqa ula baxno, aan muxuu ahay nin walba wuxuu haystaa ku darsado. Dhallinyarada naga dhooftay iyo dadka naga maqan ayaguna waxaan cod dheer ku leenahay soo kaalmeeya muxuu ahaaye buundada lacag kusoo dara akownka laidiin dhiibay kusoo dara wax bilaasha maha waa idin muuqdaa.
Xilli roobaadyada waxaa kale xirma isu socodka xaafadaha, suuqa ganacsiga iyo goobaha waxbarashada. Shafeec Cabdulaahi Cabdi, guddoomiyaha guddiga waalidiinta iskuulaadka sare ee xeryaha Qaxootiga, ayaa ka hadlaya dhibaatada ay dadku ku qabeen waddadan hadda la dhisayo.
Meeshan magacyaa loo bixiyey isqoo ama isqaawi, meesha la baxday wey. Qofku inuu isqooyo oo biyahaas ay dhuunta u qabtaan ama uu isqaawiyo oo maryihii ka qoyaan, marka dhibaato badan baa lagu qabay. Haweenkii umulayey hadday habeenimo noqoto wax lagu soo gudbiya ma jirin, qofkii dhigbaxaya wax lagu soo gudbiya ma jirin, ilmaha naqas ku dhigay wax lagu soo gudbiya ma jirin. Dhibaato badan oo badan oo badan ayaa meeshan ayaa ka jirtay.
Shafeec Cabdulaahi ayaa sheegay in waddadan ay caqabad ku ahayd waxbarashada ardada xerada oo xilli roobaadyada awoodi waaye jiray inay iskuulada soo gaaraan.
10 iskuul ka badan oo secondary iyo primary ayaa ku taala dhinacan guuday. Ardadii heer ay waxbarashadii ka caagaan ayay gaaraan oo ay gooyaan. Ardada waa beri dhigata oo kale, inta kale iskuulada kale waxaa laga yaaba primaryga gudiyay u badan yihiin. Ardada waa beri dhigata waxay u badan yihiin dacad weyn. Markay lagta biyowdo, arda badan ayaa waxbarashada ka cararta oo weliba gabdho u badan.
dhegeystayaal, inta ayuu inoo ogyahay barnaamijka caweyska dhadhaabe toddobaadkan oo qaybtiisan dambe, aan idinla socodsiinayay anigu axmed cabdulaahi jaamaca. intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay.
mahadsanid axmed dheere. dhegeystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha suugaanta ahaa.
labiyo dhabi daa israba raxadu waa aniyo adige kuriyo reer ma wada yag leela admigu waa ragiyo dumar labiyo dhabi daa israba raxadu waa aniyo adige kuriyo reer ma wada yag leela raxadu waa aniyo adige
gudaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaan alla